Dobar dan želim, lepo pozdravljam dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade Republike Slovenije in Jureta Lebna, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, ki bo sta danes podala izjavo na Infokomentira in seveda v nadaljevanju tudi odgovarjala na vaša vprašanja. Gospod predsednik, izvolite.
Dobar dan, vsem skupaj. Danes bom govoril o drugem tiru. Kot veste, je bila v ponedeljek vložena referendumska pobuda se strani predlagatelja gospoda Vilija Kovačiča. In če tudi se podpisi zdaj šele preverjajo, bi želel zelo jasno povedati, da do tega referenduma ne sme priti. Namreč, če prije do tega referenduma, bo to ustavilo projekt drugi tir, za katerega so si prizadevale pravzaprav vse dosedanje vlade in pri katerem smo ravno v zadnjih 2-3 letih naredili ključni preboj, da lahko zdaj pridemo v fazo realizacije. In danes želim zelo jasno sporočiti vsem tistim, ki so zbirali te podpise ali morda nameravajo zbirati podpise še naprej, da s tem prevzemajo neko zelo veliko odgovornost za to, da bi se zrušil projekt, ki je za Slovenijo, za naše državljanke in državljane in ne nazadnje tudi za Luko Koper, naše železnice, skratka naša podjetja, vse tiste, ki so v njem udeleženi, ključnega pomena. Naj tudi zelo jasno povem, da smo v zadnjih 3 letih, da je torej naša vlada v zadnjih 3 letih za ta projekt storila vse, kar je mogla. Dobili smo vsa gradbena dovoljenja, ustanovili smo posebno podjetje 2TDK, ki bo seveda se ukvarjalo s tem projektom naprej. Že gradimo izvlečni tir iz Luke Koper in zato, da bi ta projekt imel čim večjo težo, zato, ker ta projekt tudi ima tako veliko težo, ker je to geostrateški projekt za našo prihodnost, ga delamo v sodelovanju z Evropsko komisijo, z Evropsko investicijsko banko, z agencijo Jaspers in z kar 5 evropskimi državami, ki ta projekt podpirajo. Naj tudi povem, da ta projekt vodimo ves čas transparentno, to se pravi pregledno, na očeh javnosti in da ga vodimo seveda zakonito in na način, ki omogoča vzdržnost javnih financ in hkrati izvedbo te velike investicije v dobro, bi rekel, Slovenije. Ne tudi poudarim, da smo v fazah projekta, v zadnjih fazah projekta še posebej upoštevali tudi pripombe Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča, ter vzpostavili poseben, torej intenziven dialog s civilno iniciativo, ki jo vsi poznate, pri čemer smo bili tudi že prej v stalnem dialogu z različnimi strokami, civilnimi, veliko deležniki, pa tudi Luko Koper. Tudi v tem zadnjem obdobju vodimo ves čas konstruktiven dialog s civilno iniciativo, kot sem dejal, in z Luko Koper. Skratka, smo v kontaktu in civilni iniciativi smo celo omogočili, torej zagotovili, da bo imela svojega predstavnika v projektno-finančnem svetu. Torej, vlada je popolnoma odprta, vsakdo ima dostop do informacij, ki so ključne za ta projekt. Vsakdo lahko vidi vse, kar je pomembno, ravno zato, da bo jasno, da s tem ne gremo v nobeno novo finančno afero, pa gremo v našo prihodnost, gremo v projekt, ki je za Slovenijo tako pomemben. Zakaj? Ker nas ohranja in utrjuje na evropskem in svetovnem zemljevidu kot ključno transportno povezavo med Luko Koper, to se pravi severnim Jadranom, ter državami srednje, vzhodne in tudi deloma severne oziroma zahodne Evrope, če gledamo zadevo kompleksne. Zato tudi med 5 državami, da nima projekt podpira Španija in seveda številne zaledne države. Da smo prišli do te točke, je bilo potrebno ogromno dela strokovnjakov, politikov, vseh ljudi, ki so dobro mislili, pomagali in tako naprej. In zato je tako pomembno, da zdaj ne porušimo v enem mesecu tega, kar smo 20 let postopno vsi skupaj gradili. Gre torej za projekt Slovenije, ki povezuje tudi Luko Koper s pomočjo slovenskih železnic z zalednimi državami, ki je koristen torej ne samo za Slovenijo, ampak tudi za širši evropski prostor. In to nam daje tisto pozicijo, zaradi katere lahko rečemo, da je to tudi pomemben vseevropski projekt. In zato tisti, ki želijo zdaj ta projekt blokirati, izničiti vrsta trud, niso proti tej vladi, niso proti meni ali nekemu ministru. Želim, da državljanke in državljani dobro veste, da tisti, ki so proti temu projekti, so proti vam. Proti državljankam in državljanom Slovenije, proti temu, da se Slovenija razvija. In jaz sem prevzel vodenje te vlade z namenom, da ta razvoj ponovno omogočim, da Slovenije pomagam z vlado potegniti iz krize, kar nam je uspelo in da zdaj gremo naprej v razvoj, ne pa da zastanemo, postanemo neko slepo črevo Evrope, pozabljeni del, pač pa da za infrastrukturnimi preboji, kot je tudi ta, z modernizacijo železnic in nadaljnega dela na cestnih omrežjih, Slovenijo še naprej ustrezno povezujemo z širšim svetom. To ni projekt leve ali desne strani političnega prostora. To ne sme biti projekt za volilno kampanjo. Ponavljam, to je projekt za Slovenijo, za našo prihodnost, predvsem tudi za naše otroke. Naj povem še to, da bo projekt drugi tir. Že tudi v prvi fazi, ko bomo prišli v pripravljalna dela in kasneje v gradno, to se pravi že letos, če se bo zadeva peljala kot je načrtovano, prinesel marsikaj dobrega tudi za naše podjetje in ljudi, kajti ko bodo se začela pripravljalna dela, bodo pri tem udeleženi seveda mnogi slovenski podjetniki, delavci, se pravi bomo že v procesu gradnje ustvarjali nova delovna mesta, ustvarjali, bi rekel, novo vrednost v Sloveniji in kot rečeno, dokazali končno, da je Slovenija sposobna tudi tako velikih projektov, kot je ta. Državni sekretar Jure Leben intenzivno dela na tem projektu, od njega pričakuje maksimalno angažiranje ves čas, je v kontaktu z vsemi mednarodnimi deležniki in tudi zdaj, ko se vrača iz tujine, sem ga zato povabil, ker se tudi tam pogovarja o tem projektu in ga prosim, da pove nekaj zadnjih dejstv oziroma informacij, da jih predstavi vam, potem bom pa še imel kratek povzetek. Prosim, državni sekretar.
Hvala, predsednik, lepo pozdravljeni še z moje strani. Kot sem že prejšnji teden omenil, nama je z ministrom predsednik vlade jasno povedal, da s projektom moramo aktivno delovati naprej. To pomeni sodelovati z vsemi deležniki. V zadnjem tednu smo bili ponovno v stiku z civilno iniciativo, svetom za nadzor drugega tera, županom Popovičem in včeraj sem se vrnil iz Pekinga, kjer sva imela z ministrom Počivalšek tudi bilateralen pogovor z zunanjim ministrom Madžarske, gospodom Szijjártom. Še enkrat nama je jasno povedal, da Madžarska je resen sogovornik v tem projektu, da z nami bojo nadaljevali resne pogovore naprej za sodelovanje in lahko rečem, da za zaključkom samega pogovora sem zelo zadovoljen. Seveda me je na samem pogovoru tudi vprašal o referendumskih aktivnostih v Sloveniji, ki se iz oddaljenega Pekinga zdijo še toliko bolj neverjetne in nerazumljive. Jaz sem mu še enkrat razložil proces, kaj to pomeni v Sloveniji, kako lahko pride do referendumske pobude in mu zagotovil, da mi s projektom gremo naprej, da je tukaj popolna podpora tudi v koaliciji in da ni druge rešitve, kot da skupno nadaljujemo v pogovorih. Seveda je bil sam zelo negativno presenečen nad dejstvom, da lahko nekateri posamezniki in žal tudi nekatere kratko vidne politične stranke izkoriščajo tako dober in pomemben vseevropski projekt v ozke politične namene. Saj sem njega z veseljem, tako kot tudi vas, danes obvestil, da Evropska komisija čez 10 dni organizira neko delavnico za projekte v sodelovanju med državami in tudi nas so povabili, da na tem sestanku predstavimo koncept sodelovanja z čezmejno državo v tako velikem projektu za infrastrukturo, kot je sam drugi tir. Tako moram reči, da se pridružujem predsedniku vlade in tudi jaz prosim ljudi, da naj ne sodelujejo pri teh političnih igrah in nam omogočijo, da nadaljujemo projekt tako, kot smo se ga načrtovali. Ker sam proces referenduma in zmeranje podpisov je škoda za Slovenijo, za vse vas, za vse nas in tukaj ni nobenega neke igre na nivoju politike in med ministrstvi. Projekt drugi tir je pomemben, da bi bila njegova usoda prepuščena političnemu preračunavanju pred samimi volitvami. Hvala.
Hvala lepa, državni sekretar. Tako da povzamem, torej, sam osebno in vlada seveda stoji za tem projektom in zato res pričakujem, da bodo vsi državljani, državljanke Slovenije prisluhnili tem argumentom, ki jih iz dneva v dan seveda predstavljamo, odgovarjamo na vsa vprašanja, smo maksimalno odprti za vsak dialog, za vsako pogovarjanje, ne moramo biti odprti za nagajanje in zato seveda si želimo, da bi bili konstruktivni in da bi ta projekt pripeljali že letos do začetka, bi rekel, izvedbe pripravljalnih del in v prihodnem letu do prave izgradnje, torej do tega, da bomo Slovenija, Slovenci dobili končno še ta prepotrebni drugi tir, to nujno strateško transportno povezavo, ki jo potrebuje tako Luka Koper, tako slovenske železnice kot cela Slovenija. Hvala lepa.
Gospod predsednik, državni sekretar, hvala lepa. Zato odpiramo oziroma namenjamo čas vašim novinarskim vprašanjem. Izvolite, novinarskim vprašanjem.
Štader, Televizija Slovenija. Jaz bi vas takole vprašala, če lahko potem pravite, da je projekt transparenten, ali lahko potem odkrito poveste, kaj Madžarska pričakuje od Slovenije. Zakaj je Madžarski v interesu sodelovati pri drugem tiru?
Ja. Del odgovora bom podal sam, za del odgovora preostanek bom prepustil državnemu sekretarju, ki je v neposrednih stikih ves čas z Madžarsko. Kaj je v interesu Madžarske? Poglejte, Madžarska se prvič v zgodovini želi transportno preusmeriti preko Slovenije. To je za nas in za njih zgodovinski moment. Možnost novega sodelovanja, dolgoročnega sodelovanja v dobrobit obeh držav in širših zalednih držav. Kajti tudi Madžarska je prepoznala Luko Koper kot najbolj perspektivno pristanišče za pretovor blaga, ki se vozi tudi na Madžarsko ali preko Madžarske naprej. Seveda pa se tudi Madžari zavedajo, da seveda Luka Koper ne bo mogla ostati konkurenčna, če ne bomo izgradili drugega tira. Kajti samo s povečanjem možnosti, torej količine pretovora, lahko Luki Koper omogočimo nadaljni razvoj, nadaljno širitev in bi rekel s tem tudi nove in nove pošiljke iz Azije, Bližnjega vzhoda in drugih delov sveta. To je torej tudi v korist lokalnega okolja, še posebej Luke Koper in tako naprej. Vendar, seveda, tudi kot se rekel, korist Slovenije. In zdaj imamo to priliko. Podpirajo še druge države. Sosedna država Madžarska si tega želi zaradi lastnih interesov, ker ona seveda bo transportirala tukaj en velik del blaga. In res ne vidim razloga, da ob vsem tem, o čemer se dogovarjamo, ne bi sklenili tega dogovora. Ta pogajanja vodimo zelo previdno. Mi smo Madžarom, kot veste, zelo jasno povedali, ko jih je zanimal morebitni lastniški delež v Luki Koper, smo rekli ne. Morate nas razumeti, ni na voljo. In ni na voljo. In so razumeli. In to ponavljamo že ves čas. In ponavljam tudi danes. Bilo je vprašanje naše železnice in potem smo rekli, slovenska železniška infrastruktura ni na voljo. Ni na voljo. To je naša strateška infrastruktura. Seveda pa so druge možne oblike sodelovanja, o njih bo verjetno spregovoril zdaj, ga bom prosil državni sekretar, ampak mi smo zelo jasno dali vedeti naši sosednji prijateljski državi, na kaj ne moremo pristati, kje pa smo odprti na sodelovanje. Je pa dejstvo, in to ponavljam, da mi ne moremo celotnega vložka v ta projekt financirati iz javnih sredstev. To predlaga samo tisti, ki želi, da Slovenija spet potone nazaj v finančno krizo, oziroma da spet pridemo v neke zgodbe iz preteklosti, ko smo si naredili proračunski primankljaj, takšen, da je bil nevzdržen, ki so ga potem čutili vsi davkoplačevalci. Ta projekt peljemo skrbno in pričakujemo, da bodo vsi deležniki vpreki, vsi tisti najprej, ki imajo največjo korist, potem pa tisti, ki imajo manjšo, vsak sorazmerno k projektu prispevali. In to je zelo logično in normalno. Poudarjam pa, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo z zalednimi državami in da nadaljujemo to pot, da to dogovarjanje z Madžarsko, kajti ravno to nam skupaj sodelovanje z Evropsko investicijsko banko, Evropsko komisijo, saj gremo tudi na razpise, kot veste, za evropska sredstva in to nepovratna sredstva, da nam to skupaj olajša to naše javno finančno breme, kajti nekaj ga bomo vseeno nosili tudi sami. Državni sekretar, prosim še za dodatna pojasnila.
Ja, hvala. Madžari se zelo dobro zavedajo, v kakšnem stanju je naš obstoječi tir. Luka Koper je za Madžare glavna vstopna in izstopna točka za vstop na svetovne trge. Madžari se zelo dobro zavedajo, da le ena ladja iz Azije pride preko Luke Koper 5 do 7 dni prej na železniški tir kot preko severnoevropskih luk, recimo Rotterdama. Kot je predsednik povedal, njim smo zelo jasno povedali, tudi jaz na zadnje v nedeljo, da lastništvo Luke Koper ni na voljo, da infrastruktura ni na voljo. Ja, delamo transparentno. Eno stvar, ki bi jo dodal, je, da sem prejšnji teden že navezal tudi stike za Transparency International, da bojo oni sodelovali zdraven, ker ne želimo skrivati nič. Morate pa razumeti, da na začetku pogovora z Madžari smo se dogovorili naslednje. Pogovarjamo se kot kredibilni sogovorniki. Ko bojo pogovori zaključeni, bojo rešitve javno predstavljene. Zato sem tudi poslankam in poslancem povedal, da mednarodni sporazum, kot je opredeljeno v zakonu, bo prišel preko vlade tudi v državni zbor in poslanke in poslanci bojo tisti, ki se bojo na koncu odločili, ali bomo s katero koli zaledno državo tudi sodelovali.
Lepa. Maja Derča, Radio Slovenija. Na zadnje ste končali s tem, da bodo poslanke in poslanci tisti, ki bodo odločali. Vendar pa poslanci in poslanke koalicije SD-ja in Desusa pravijo, da nimajo vseh odgovorov na njihova vprašanja in zastavljajo podobna vprašanja kot opozicija. Če boste šli v referendumsko kampanjo, boste strnili vrste v koaliciji, kako si predstavljate vlogo obeh koalicijskih partneric v referendumski kampanji? Hvala lepa.
Ja, glede referendumske kampanje je morda še prezgodaj govoriti, kajti resnično upam, da ne bo potrebna. Kajti to bi pomenilo, da smo projekt že na nek način v veliki meri zaustavili, se osramotili pred tujino, pred Evropsko komisijo, pred Evropsko investicijsko banko, pred Jaspersom, pred 5 pomembnimi članicami Evropske unije, tistimi, ki nam želijo pomagati, in seveda zavozili v veliki meri projekt, za katerega se je delalo 20 let. In zato res upam, da do te kampanje ne bo prišlo. Ne pa zelo jasno povem. Koalicija, koalicijski poslanci so 2 glasovali o zakonu o drugem tiru in 2 so ga podprli. 2 z absolutno večino v državnem zboru. A je tako? Je. No, vidite. Je tako. To se pravi, več kot polovica vseh glasov poslancev bila za. To pomeni, koalicija stoji čvrsto za tem projektom. Če bi se, kot pravite, hipotetično, kdo od koalicijskih partnerjev premislil, bomo potem se na to odzvali. Ampak jaz v to zelo dvomim, kajti to bi bilo zelo nekredibilno. Sem pa vesel in pomerjen s tem, da je koalicija tu bila čvrsta, kajti to, da je državni svet vložil veto na ta zakon, da so predstavniki interesnih skupin, gospodarstva, delavcev, vsi tisti, ki jim ta projekt prinaša prednosti za zaposlitve, dobičke na dolgi rok, ki jim odpira Slovenijo v svet, glasovali proti, je za mene zelo, zelo sporno dejanje. Ampak to je bila njihova ustavna pravica, jaz jo komentiram po vsebini. Mislim, da ni bilo primerno, da so se tako odločili. Zato smo tudi v koaliciji veto zavrnili, z skupnimi močmi ponovno izglasovali zakon in še zadnja stvar, vodilna vladna stranka, tudi parlamentarna, stranka modernega centra SMC, bo, to lahko zagotovim, do zadnjega diha branila projekt drugi tir. V njega verjamem in verjamemo in naredil bom vse, da prepričam tiste naše državljanke in državljanke, ki vanj dvomijo, da ne bodo več dvomili. Kajti to je odličen projekt za Slovenijo. Ja pa se ga ne bi 20 let načrtovali, pa se vsaka vlada na nek način z njim mučila, če ne bi verjeli, da to tušen. Zdaj ne gre več za to, ali želimo, samo za to, ali želimo ali ne želimo ta projekt. Danes je tudi za to, da se nam mudi. Jaz upam, da vsi, ki nas spremljajo, vedo, da se italijanska pristanišča, ne nazadnje tudi reško pristanišče, vsa trudijo, da bi prehitela Luko Koper, da potekajo neka dela tudi v Avstriji na železniški infrastrukturi in tako naprej, ki ne gredo v smeri Slovenije. In da je to verjetno nek zadnji čas, ki ga še lahko izkoristimo, da ostanemo v igri kot pomembna evropska država na transportnem zemljevidu. In še, če dovolite, gospod Vili ni novinar, ne vem, kako se je prikradel v to, na to konferenco, ampak vemo, da je aktivist in bodimo strpni. Pa vendar, ker je bilo v tem prostoru izrečeno vprašanje, morda se je slišalo tudi v eter, ne odgovorim, mi s civilno iniciativo, to in mnogimi drugimi sodelujemo. Gospod Jože P. Damen je sedel že tudi v mojem kabinetu, v mojih prostorih na sestanku z nekaterimi drugimi predstavniki z področja stroke in civilne družbe. Gospod Marko Pavliha je z mano govoril o tem večkrat. Ampak seveda jaz ne morem o tem operativno voliti razgovore, zato sem pooblastil državnega sekretarja, tudi v določeni meri ministra, ki ima še druge naloge, da so z njimi v stalnem stiku. In mi smo v stalnem stiku in v porazgovoru z vsemi, tudi na vrhu koalicije smo se dogovorili, vsi trije koalicijski partneri, da je ena od temeljnih predpostavk, če želimo ta projekt peljati naprej prepričljivo, stalni dialog z Luko Koper in civilno družbo. In na tem seveda bomo ostali. Hvala.
In morda še kakšno vprašanje?
Zoran Potič, Delo. Kako komentirate, da je bistvo največja opozicijska stranka napovedala zbiranje podpisov, verjetno tudi pri gospodu Viliču Kovačiču ta optimizem, da bo izbrali 40 tisoč podpisov, hkrati pa gre za zanimiv primer, ker menda Orban, predsednik mađarske vlade, prihaja v soboto v Slovenijo na kongres te iste stranke in v bistvu je kaj neka kolizija, recimo, ne? Zanimiv primer. Ne? Kako komentirate vse skupaj?
Komentar na to je lahko samo zelo skop v tem momentu, kajti šele razvoj dogodkov bo jasno pokazal, za kaj gre. Dejstvo je, da SDS napoveduje zbiranje podpisov. Jaz verjamem in upam, da se bodo premislili. Dejstvo je, da so to zagotovo stranka v prijateljskih odnosih za stranko gospoda Orbana, premijeja Mađarske. In dejstvo je, da bi takšno zbiranje podpisov se strani SDS-a pomenilo konec sodelovanja z Mađarsko. Bi ga pravzaprav razvrednotilo in zato se nekoliko čudim tej situaciji, pa vendar, ker ne razpolagam z vsemi dejstvi, ne rečem, počakajmo. Počakajmo, da vidimo, vse se bo razkrilo.
Bilo še eno vprašanje, tudi jaz bom...
Anja Hreščak, Dnevnik. Jaz bi se navezala na kolegico, so ste že komentirali odnose v koaliciji, vi zagotavljate, koalicija je trdna, ampak vendarle, eden izmed vaših koalicijskih partnerov je novinarjem ponedeljek na zadnji razlago, da imajo te iste dvome, pravzaprav so pred novinarje stopili z opozicijsko retoriko. Mađarska nas moti, pogoji niso jasni, ne? Tako da vsaj en partner je jasno izrazil, da niso trdno za tem zakonom.
A mi lahko poveste, kateri koalicijski partner je bil to?
SD, Dejan Židan je to govoril medijem.
A je to gospod Židan izjavljal? Torej, če je gospod Židan izjavljal karkoli, kar se ne sklada za našo usmeritvijo, skupno usmeritvijo koalicije glede drugega tera, potem seveda je sam seboj v nasprotju. Kaj ti pred menoj, na vladi, na srečanjih, na koaliciji, teh pomislekov ni izražen na tak način, projekt je podpiral. Zagotavlja mi je tudi, da dela na podpori projekta v državnem zboru in ne znam razložiti potem takšnega stališča. Treba vprašati njega.
Hvala lepa. In morda še kakšno vprašanje?
Miha Vrešnik, kanala. Gospod predsednik, sicer druga tema, ampak vendarle zelo zanimiva. Državljane zanima, ali bo ta vlada do konca tega mandata potem spravila skozi davek na nepremičnine ali ne. Menda je finančna ministrica v ponedeljek na koalicijskem vrhu rekla, da ne. To drži?
To informacijo lahko potrdim. Na koalicijskem vrhu sicer o tem še nismo sprejeli nekega, bi rekel, dokončnega zavezujočega stališča, ampak v našem zadnjem razgovoru v ponedeljek je prevladalo stališče pri vseh treh koalicijskih partnerjih, torej, da v tem mandatu ne bomo sprejemali zakona o davku na nepremičnine.
Hvala lepa. Ali je samo to do vprašanje, ali vsaj zakon o množičnem vrednotenju tudi tega ne?
To pa je stvar premisleka. Ta diskusija se je ravno sprožila ob zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki ima še nekatere druge funkcije in pri katerem gre predvsem tudi za uskladitev z odločbo ustavnega sodišča. Ta razgovor še nismo zaključili, zagotavljam pa, da tudi če bi se tu naredilo korak naprej, to ne bi pomenilo, da bomo šli v tem mandatu v sprejemanje davka, torej nepremičninskega davka. Kot rečeno, pa tudi ta diskusija še ni zaključena.
Spoštovana sogovornika, hvala lepa. Novinarska konferenca na temo drugega tira je zaključena.
Hvala lepa in lep pozdrav.